golpe.
Assalamu alaikum sakiraabe wattu jono miden joodi nokku noddirteedo musée national heejame ngommi noddirteedo tous au grain mi ngaran haalde hono kabaaru jimi kesi ngorri jimi be noddirta rap di nyaloma handen o idum e jimi suka be sanne wattu jono fa kaldin dum mide joddi do e suka be don kala bon kabaaru rap kanko noddirteedo Albert Tizi pour bandi créer Albert may gawna badda
mide seli basoda
tagal mudum do won goddo gasse noddirto do koski o male gubale noddirtegal kira kono je kati o anda do sanne hono badda
alhamdulillah yettude Allah
kanko noddirto Ibrahim Eli Diko yo jangino jande do duure ko nayri kabaru nebba ko kanko do danyon ko mo sifi hen e jile makko de no badda Diko
ne selli sanne
woli tindi wide ley ndedo yotere wotere on ngara hedaade ley hen kabaruji dimi kibi do hen yalla ko wodi so suka dano gondi e wayli tindi attabiyaji mudum en on ngara hedaade do hen gati kani elle lendi be mi ude le kedde leedindi arande ni rap yu dun jimi non fa hokka jamarnde hakkilaji lobbi nyaloma handen o le leedi malindi idun wondi e waylitaade idun waylitiro hono sukabe wakkatiji fu be jindindiran hono ko wete classe kanye ko nandi e mudun farde meden yaade e ngaran kedden ko bomo konko be mijjido hen
ko yidimi famre dun est-ce que rap dum lawol no sukabe yenu tan hono ko bi yara e tuba ko re clash dum fu dum hunde wotere na rap kanyum e clash dum wala
ay wodi e annudirte do Albertizio onon kayo sukabe non yo clash woni golle modon tam ko mo hali ko a tawde o do hakkille hodo wodi so wakkatiji ono do ngada hen jennoje kanye clash o
bon jennoje di no wira non mo fu tabbi am mud non dum way tawede e margol le sud non e rap o handen no sukabe ngadirat non haana wadirat non yi fisar wadirat
a wi haana ay hore maada wakkatiji ada yimbe le ngadobe class be ko saabi
woni hen me no birima non class wana jodo nyanna ino joomu na nyanna abbo joom arwa wadde class ta yenna ne do saara mudum class yarta tay jennoje bole bole
ay an hodu saabi sa wada wakkatiji class ko saabi
numero wada class fam wada booste hono wete carrière am musical no way tawede class do no birima non kote ngaydi non no way tawede no wonno moddir wonno boyrata ara wadde class ta yenna joom me arwa wadde class ta yimbe paame ande no bawda yarde yeso tay dinu biya joom ko boni doomu ta yenna dum ina mo a yenna ab mum dum do clash
nena ko ngata class ko non jarta yeso dum tan woni ko kadira do hen
bon na wayla tar kote ngaydi class du besoin hen on gotu wako mbeta base hono juna wa wadde class fa tawe wonko anida wadde na tay kader ma ya yeso wada jomu classi fa yimbe pamme ande no nyara yeso
ay diko en ketiniki be kambe sukabe di don jimobe ko be cifi do hen anne e ko tay kitida ko hodo so sukada no gonde wailtinde wattu juna attabiyaji no rapo
eh landima di belikan sa yewi rap du wala hunde heere no du fuddi ko buri dubi chefan nay li aduna to ameriki to do mali do kare mbawi de ko futti jonka jatta du ciwan tati ko du fuddi joni e du weltike e rapu du wala yono jennoje tan fan jonnondiren jonka kale yono halaji bondi wala nonno sa jeewi rapu yo gado rapu neddo yono meden o neddo bang e gido meden o bi meden o sagike meden kanko a tawan wondo woni torlaaji ana makko torlaaji ana joddibe makko di torlaaji be keewi halde tafon wonko nu be jaano margul woori margul feewal e be kala
ka nyaloma hande o do mali do
jonka tawso a haali ko hande ko tan a haalano woorno kengen e a holno dum ko boni tan kina kolla no dum wardi kolla no dum wailtori kolla tidalaaji hono woni hen de keba halde ko hande e ko wetta jennoje hande de dum hunde heere sa jeewi du fuddi ko futti dub sappo seeda to ameriki to ene yimbe be ameriken be nyimminta ameriken be ne jennondiri atan ene du yimbe mabbe yimbe yimobe be ana jingun ana hamo fana jingana goddo ana wadda jennoje de tagal dun ene ko men ko so a wari rapperen be keewi hande fa wala seeda sa neddo keso a andaka den ko gadda fa jama o marta kumpa mar anda ko gonda sayi ko ibam montana o bami yono labi ko bami labi ko aduna nan inde mako no lam ko nan inde mako sabi o anda mano kanko du ko watta ko wala jennoje tanno o tayi rapperen keewi kanko o jido wurde hen o mo yidi dun so a jiddo andede jamana heewi kina den ko ngadda pia dabare fa andeda jenno jana hen
o so fami sanne jenno jima be de kanye ko biata jamaro be de wada ko boni ko fu fa be kebe be ande non
non non kina dun wala tayde fa be jiddo wadde ko bonno sa jeewi warobe clash be yo haabe ngadan clash fa jennito atan kambe be jennama masaki kibabe yennama masima be yennama yo haabe kolla kambe dun metti mabbe be kolla jennado kanyu dun haani jennitede dun yoga hen jo xabe dun jennan ma pia debareje fa kayndu keba andede dun do na hen jonka fatin gaden tan dun ko boni sa wadi ko boni tan jonka hollan jama o wanya dum mere mere tawine kambe golle mabbe an haani
oho fam wadi do hen sanne wana min tan goni landotobe landotobe wobbe kasen ana fa le kereduji to wattu joni en ketto landi do en yude nokku no dirtede kajolo
ko yidi mi famre dun est ce que rapo dum lawol no sugab yenu no taw hono ko bi yara tuba ko re clash dum dum fu dum hune wotre na rap kanyum e clash dum wala
aywa albertizi anani landongol kay rap kany clash o sendi dum
bon rap kulle va yewi sendi do clash rap e clash no wirte non dum fu le rap dum woni me e di cedi jamo rap joni kulle fa yewi won hen rap jar ko wardi dum tayara hala hunde to yimbe pamata le mun dum non wiete conscience ngada yimbe conscientiser dum on e rap me classe djou no ma hon doni wonko woni hakkunde ma ay neddo wala donc problème o domu sebi nga wadana djomu classe dum wonno hakkunde ma ay neddo djona tawon problème wakkunde modon o ngadni nan classe dum wonno clash me rap djona halan tay hunde wonko yimbe pamata li ko napran tay conscience won hen no wad yimbe conscientiser donc dum wonno rap
ay bismillah koski attawtay mako hakille
bon me tawtay mako hakille sanne sabu clash o cha jetti origin o no wodi nokkugo atawaita atawai tuba ko be nay dun ko se méchant c'est à dire ancia yaltini joni musique musique ma o foti jama o njidi a hebi inde donc o jodi do fala do wadde clashé ko yondaru tan an nokku ko tawata hara ko insuffisance woni e mudun ko tawata so yaltini dun don tan population o tigitigi on harai an jida ko hatta ko donc vient seulement pour renverser donc parfois atawa hina inspiration hina effort hunde ala ehen effort intellectuel ala ehen effort recherche ala ehen donc on côté don kat no wodi mais clash o no tawa e rap o parce que c'est ayi joni rap o no maunira do halir do ni rap sanji États-Unis e hellaton benton no wada mais hina yennindirgol nene baba ma duma no enen ga en hana wadde dun sabu société men no mari défi buy ko tawata no hani jonnude neddo inspiration ko tawata rapper no hani wonde sabu neddo wawdo contribuer dans la société
a hali hono kabaru défi ji koni société hor won dido défi ji
bon défi ji din joni wono sa jetti mari do joni cohésion sociale don ko problème développement dun ko problème golle sukabe dun ko problème joni anstay hina dun wonda jonnude courage jeunesse o ko ya encourage jeunesse o ya vers la délinquance donc min e famo on haray
nanno joni an ko jida le hen rap o dun hana yade kabaru hono violence ko nande mudan hani yade hono tidallaji problème ko yimbe jogi ko wana dun wonono ko kalta hen ko
voilà ko dun non jati
ay bismillah kanko Ibrahim Eli Dikko kanko do joodi bangi meedo do e Dikko wonko pamda hono difference ko ni hakkunde rap kanye class am wonko pamanda li hen
sanne jonka halaji ko kali ko idi celli sanne min kam de jabe kali ko fudu gonga jonno ko kande en famde hen aduno no waylto fisa yewi no jama o margul no wori li galliji meede li buli meede li gende meede du welti keno ko boni ko ko jetten rap ko du wodi no kuji godde ko walda rap jaate tidalaji di bonandaji jennoje de pire de ko jeta ko jama warte ko dun wala mali tan wodi anan no kuji godde so ko bimi ko so en kewi tan hamo fu wadan ko yafandu ko dun tawun kanyo
olitinde wiide en gattan hen gatti duudi welda hunde seed en garan hettinade mo kanko noddirte do robo sexy le morso mako mo noddir hotma ran kindode be
otumarangin dobe sigi gamiri yela goddo ni parugo wali fini ne do joye moto sa ugo folerto anga fara gela ni kono mado uma nyine nga famu bego ne do nga muso soro be wulu gu joko ga fara ne la ko raperdo ko di fidi ni ubi to ga che ne ni bega di meni vete che muna ibe ti bola ne ga che ibe yela be che itene fe mali sigi do ade balina iga ko uka iga temena hey ande nyoko ne sirala che bande tu go tala ne bega fenye inse go tala alla ga keri no che go mitala tu bulu tala ne benela Never get fenny, era bella, one never get fenny, balandala. Ranking ten, more than young and any a jelly go jamile, one a song that you go jamile. Ah, to we a banai, eh Allah, to go the boy, eh Allah, Fade warrior, Yako, Fade the boy, Nadoga, Trojan Poshana, Otumarangin Dobia, Imabona Kananga Tebo, Otumarangin Dobia, I said that I sing up, Otumarangin Dobia, I don't want to wear a fool, Otumarangin Dobia. Tanya buguni devils asiri nyango ina fa banyango jangina nya flachi kito ta itetanya manege laba me lova chi shui na umbe ba me buta isigi ali shine vana be dawara sigi garambe atonga fini fere fara finga teri ya ina da tuma te finya nani poshi maya anti yela fe de ni poshi maya ibe konu giringa manu giringa koba uke ni poshi kai kome ka yela de koyen sari ye dubulu sari ye kasora be bata koyen fala ye ahai kober fala ye gile jajak buwara fuye koni bijayi tedi mi Niye kena duma chobu benjimi Dabali dena fengena Mwele mama kafara birigi Kadoga atrojem poshona Otuma rangi ndobea Imabona kananga tebo Otuma rangi ndobea Asendere singa kuu Otuma rangi ndobea Anyengu ya chugu ya kuu Otuma rangi ndobea Otuma rangi ndobea Otuma rangi ndobea Otuma rangi ndobea Babili babili ba Otuma rangi ndobea Uwe Gila jajak Ndoka ni dobar bandi Bebe lu Charlie Fashion Fafere tigi Zagalo Doter papen papa MRT Isa jana Santan jawe jana Kopen shop El mizi dagabana Wara bete Pwa lesi Gorongo Angel et Parisien JRP gang
fa hande ne mbirfitito nokku noddirte de musée national do miden joddi do e yewtere amen de mittite ben wiide du comme wana wonde tokkude o do nokku dum weli wakkudu joni o sanne Ousmane Niali Boul waran hokka on do kabaruji lobbi ka farde meden jokkitaade do dido landi en garan kede den ko mi moddin do si joto jatta ko Ousmane Niali Boul fewni en do hen
Mido mila basi wala e yimu gollo na wande rap. Min kay so mido wawi rap waddataake. Arande jimmi anan baajano yimbe. Ko be ben jennondira inniraaje dun saabi mi yida dun. Immade mun no yu wajude yimbe ka wana dun watta juuni.
Ada burati nyalde kam.
Mido mila on kebi famo be babiraabe galleji be min kawri le gere ngoto sebeni kora kuliti wide rap juuri no worno arande e wi mabbe sukaabe yimobe rap handem be jennoje tangat e halde halaji bondi rap joni o an waawi wadde torraji dombirka sukaabe fayotade cukule pamoroy ko mettibe do mun e wi Fatoumata Ouattara e Rokia Jakite be inniraabe tora ko dum watta arande yo bonnugol finantawa e wadde fa sukaabe lato bonbe yonki
zoom zene zoom mabbe binno
wi be famarbe e mabbe anatonna sukaabe e kol wana hala mun min taykiti yokaabe anafiya janginobe mabbe jaati dum fu yukamba rap non idum torram min saraabe sabe taggu hewbe boni sukaabe duubi sappo e go'o anabe ina yo batte rap non kanye terde mabbe fu anasel rap joni anana sukaabe do lawol bon hono suka ana wawi yennude yeso saraabe be biraake sabe mawniraabe kollataabe
parce que korobe ko de yurula
mamadou konate kanyundu yo baba galle o mawti hakillo e Fatoumata Ouattara e wi makko rap gondudo wadede handen bonno sukaabe o saraabe handen be jaati kani felede
tamon tagara do
hewbe ana bama tramadol na 125 so be mbirama suudu be bawa wonde dun gila galle birki boni miden darda e saraabe be mbira sukaabe mabbe
san
farde tidalla mudu hebenede jogala torra ko dum waye wadde buuto himbe hewbe be min lanondiri kwaliti wid ana ngada no dango fewdu e saraabe yalla ana darano birngoji sukaabe mali
ibrahim eli diko a hettini kibe kay joni ka enkitid mawdo ana do andu ya sara sukaabe non a yihi hono ko halali do ko tam won ko kulanda cekite hunde
bo mi wala ko kulame mene joni sa yebi jodande no society wori dun golle amen mi janga dun kulleje nan bayto adno o weltike mali wawa tade mali ko wonno arande wala enen tangodi teleji radioji kewi internet na wodi kulleje kewde de je ene nyimbina adno o hande nyimbingo wonton mawbe ndaraki darnde mudun so mawbe marali sugabe wajibi sugabe latto ko jidino tuwana hen
ay joni kay en kokkan hala kanko noddirte koski gondo le groupe kira kono to katito ay ne yihi kay yohono rapo wori jonno suka wobbe hewbe pamata no dum wori jati fanje hangata ko den jahan bamay poddel bondereje kanye ko nandi e mudum tam ay yihi ko do waylitino suka be gori handen
c'est à dire que situation no fondi joni di ko wolir do ni c'est exactement ça parce que
sabi sa ewi diko kanko diko no wolirino o hali honno dum wonde yarde yesono ka onon no ngadirtonno sukabe wakkatiji be kettinta ko ona way taydo on jiman bamon labe bamon droguji ka tay wana no nguru don kambe sukabe ko he mabbe be jaha be jaara non jati nguru don tam rapo dum wonda bonudo no sukabe ngorino an ka jam landade an rapero
no jati. En tout cas hana bonude me andi joni stay kedoto do rap jettay exemple e horo njimowo donc on stay a fewa tan yimbe be fewa ta fewde donc dun non ko problème molna do parce que jeunesse o fans be maben ben non be kedo toma be nyembi nay ko batta fof
do jattu ka dan
batta ko batta fof donc on sia journal exemple mojo ara activa contribuer toujours e bonnere donc ara ndon wana ndon woni ko faale meden
hay o hewbe mabbe kay gonda hollude exemple modde de sa jeewi non birmaami non biobe bamme juen ngaji biobe bamme drogue ngaji kambe jati be kollan dun le clip ngay mabbe so be jaltina tam be gonda e bonnude suka be jati dun ko kadan halde
voilà parce que dun non faut ko aspect commerce aspect commercial parce que c'est la promotion du satan c'est awadi dun non tan facilement ça passe
aywa Albertise onon goni hono sukabe ngado class wakatiji onon goni ngado be kulle defu tam on boyltita sukabe wakatiji fan ngab modon be
ay rap dum fu no natirate rap yi yogabe natan tawon carrière haja mais yogabe dum natan e kulle goddo nanata dum ben sona dum wana rapper woni wonno bamo excitant sa artiste ay rapper dum fu ana antawe ando awon image lobbo fan en kebo jokko dum mais hande no biiram mi non rapper en kewi wadi fe satire jati
nemo hunde de heewi dum wadi so non wakkatiji fu on ngadan feso ko boni fa jiedon
mi heewi voilà donc mo fu e system mudun fa heba wada avancer fe bo montana mo jeta o arande non system mo yimrato joni arande wanano yimrato no suka ko makko arande non mo yimono jimi be e kanye jimi joni dingalda onam bame 6 na jennoje de arande o watano dun mais o yi on system marsata donc o warti o naati joni e jennoje e kanye bame 6 donc on system wadi reussir jungo makko
dum wadi so wonde jokitaade
voilà
oho akadar halde
voilà mais do fala beedude seeda don andi sa calculer joni rapper artiste o mauni da kanyun e generation moon hande ada yaltina music go ada yada jeunesse o dans la diversion mais cette jeunesse après si hebi maturité si hebi famu si hebi gandal wa taqeda de sugudin pidji donc en ce moment on a été aussi on a passé par ce chemin
vous pouvez parler
donc voilà au début en 2003 par exemple ça yewi joni chonchi di wa di boronto da do para di boronto da joni dans 5 ans 10 ans awata bornade dun même si tu es rapper bling bling parce que yarai joni a woni chef de famille ada mari faibe donc la société là c'est pas possible
famo wadi do hen sanne fa handen wana minen tan woni lando tobbe o ngaran hedad neddo ko do kasen gaddudo lando mudum.
Je suis Ziyarat Amaïga, j'habite à l'hippodrome. Alors, ma question, c'est quoi la mission du rappeur malien?
Alors, vous venez d'écouter cette question, Koski.
Donc, vraiment, la mission, d'abord, pour moi, c'est le rappeur, c'est un messager. C'est quelqu'un qui porte un message, qui doit contribuer à la transformation sociale de façon positive. Aujourd'hui, on peut dire que le rap malien a joué un grand rôle au Mali, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. on peut dire ça.
Alors ces deux dernières années quand même on a remarqué qu'il y a eu des reculs, hein, surtout avec la jeune génération Zé Rouge, voilà.
oui, c'est vrai, il y a eu à un moment, il y a eu des insuffisances, mais moi je ne pense pas que c'est un recul. Je ne pense pas que c'est un recul. Parce que c'est, à mon avis, ce n'est pas un recul, mais c'est quand même des insuffisances qui vont changer dans les jours à venir.
D'accord. Et Albert, qu'est-ce que vous pensez de cette question? Albertise.
Effectivement. Ouais. Bon, pour moi, la mission du rappeur, c'est quelqu'un qui doit être, qui doit conscientiser. C'est la voix des sans-voix. Bon, aujourd'hui, au Mali, le rap, d'autres y rentrent sans savoir la source, comment dirais-je. Il faudrait savoir d'abord la profondeur. Quand tu rentres dans quelque chose, il faudrait savoir c'est quoi d'abord. Et aujourd'hui, c'est ça le bémol. Beaucoup ne savent pas c'est quoi le rap. Et beaucoup de jeunes s'y ajoutent sans savoir c'est quoi le rôle d'un rappeur.
Alors c'est quoi le rôle d'un rappeur?
Comme si j'ai si bien dit, le rappeur c'est quelqu'un qui doit conscientiser et participer au développement d'un pays. C'est la voix des sans-voix.
Alors, Monsieur Diko, socialement, quelle est la mission du rap?
Ce qu'on peut simplement dire, c'est que c'est un mouvement musical, c'est un moyen d'expression. Normalement, quand vous regardez la diversité un peu des rappeurs maliens, on va de plusieurs registres. On a le registre d'engagement, donc le rappeur c'est d'abord un citoyen comme un autre qui contribue mais avec la musique. Donc le rap engagé, on a vu les King Massa, on a vu les Tata Pound et autres qui ont donné aussi les tares de la gouvernance, qui mettent l'accent un peu sur l'évolution de la société, la déperdition des valeurs, des choses comme ça.
D'accord. En parlant du groupe Tata Pound, on va écouter leur titre qu'on en a fini. Mudabalibana si sanjena kigelangu ntigerala Beko yere, mashi mogote malangu Jena tigegle ya rangu, mashi mogote mala Haramade unikungele ya rahine bana Abana manjimondoko ya ra Majugu chara ansirana Abana jugu chara fagali besena Fanga njini na mogota la mumeke obeke Fanga konbeta anfanta unetaka Soba laka furuja ujamfa fambefe Gungo uchara ubeba fegata nyefe Alabato kelendo bulo kwa feko ye fambefe Santan flowe chiekola ya fambefe Badema ube kelela duwe chila fambefe Malisiki gile ya ra beba fegata kofe Ijila jani taragana kape 2002 Manshallah o deuxième album benale 2002 la Mali eme kona vivile nu Fama fanta beja tkele nu Demse ume nyinga dugu bla Chekoroba koni ngak mate bola
C'est dans la gueule qu'on voit les vrais amis, tu le vois, ouais. Fais gaffe à toi, mon gars, encore une fois, ouais. Tous les amis ne sont pas dans la bonne voie, ouais. Pas tout d'abord, laisse le monde qu'elle laisse, ouais. C'est dans la gueule, les vrais amis, on les voit, ouais. Fais gaffe à toi, mon gars, encore une fois, ouais. Tous les amis ne sont pas dans la bonne voie, ouais. Pas tout d'abord, laisse le monde qu'elle laisse, ouais.
Yes! Tien tiena abana ya ti mede u metonona mala fulo unchara jena tika gele ya rafata ye maudea adera adera fata ya dea
peri ya temble balma ya temble nem sente makro bonya blem blem makro nimi choko don ubi blem 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 choko ya te kola blem 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 mali embe kona vivi le nu fama fanta beja tigele nu dem se ume nyinga dugu bla kia koro bako ninga kumate fola
La sincérité entre les hommes n'est plus qu'un souvenir. Trahir pour construire l'avenir nous inspire. Pire, l'infidélité dans les foyers n'est plus un péché. Pour les parents, les enfants n'ont plus de respect. Tu nies la bénédiction, pour toi c'est une fiction. Attention garçon, ta vie sera qu'une sanction. Attention.
Ami fenti kuite feigne ça. Mate se kadama la blessa. Blessa, dana ya uchiana tiena. Na volote bolola bolola. Iklo matanga tien. Anduguma mo antorola.
Antorola, antorola. Anduguma mo antorola. Chokote bola blinga tien. Anduguma mo antorola.
Be suive se libe jaga boy be ala pato la fam be fe.
Kumune mana bida la be bolison yini na fam be fe.
Jien ti fe. La harafana ti fe. Nga tien evi kum fe. Ala kota la fam be fe. Ikola shika ko fe. Note beta o gongo fe o kofe. Ramade o korona flifli lendo fam be fe o kofe.
On kettiniki goldo jimol tata panfa handen en briefiti tole dene medina kura miden jodi no kuno dirter musée national miden gonde halde no rap wori nyaloma handen no sukabe jokolbe ngori fa handen en kettinto landol yurungol le seraji di
non yimobe rap ya hodum wadi sodan janne yimbe yadi hodum sabi
e fam wadi do hen sanne an no dirter albertizio ara jodi do bangam sabi so hala class ka hala fu wajibi sina nodde da do hen duwar so ganda do
hodu wadde miden janna ñennoɓe dunga do marede tan noon wona rappeur fu yennata wona classeur du fu yennata ina sufi ka yennude ka ɗum ka wona ko moƴƴi e rap en tawayi en kana accude ɗum yaa yeeso ɗum mbawimi jabademo
aywa onon koski wonɓe le groupe kira konoɓe onon goni heccuɓeɓe ɓe onon gonni fedde mawrare nde tam joni wonko gonɗo e wadde yalla oɗon kaɗa jennoje ɗe wonko wondi e waɗede ko nayri bangal rap
bon vraiment jennore e rap hana wadde sabu hina ko moƴƴi enen société men hana wadde ɗum éducation men en tawa ina fina tawa
hollitinde wiide a wii ɗum wona fina tawa ley ɗum ɗo meɗen joni ne hoɗo hani waɗede yalla ɓe cala jennoje
ina sama kala noon de noon kay ana sama kala de mais je pense que ça va s'imposer comme je l'ai dit la jeunesse aɗa waɗa piiji goo mais après en tigui a tawayi sa sansali tan jeunesse wonɗoma keɗade o après wata keɗade musique ma par ce que haray on jeunesse heeɓi maturité donc en ce moment a tawayi ma yoppa sana ɗum aray ce n'est pas dans l'ordre du jour
aywa Ibrahima Eli Dikko jennoje ɗe kay wala e birki meɗen kañe fina tawa meɗen anne joni hakkille maɗa hoɗo hani waɗede yalla ɓuyto e jennoje ɗe feso inde ɓe darta
bon ko hani waɗede sa ƴeewi ɗo kulleje kewɗe waɗaɓeɓe hoorema kani famde ko ɗum wala hunde lobbere neɗo hana jokkude hen aɗa wawi haalde ko jiɗɗa aɗa wawi hollude mettimaɗa aɗa wawi haalde ko kokka jama o hakkille sa yennal yimɓe
aywa faamu waɗi do hen sanne hono mbirminno tan wona minen tan gooni landotoɓeɓe fa handen en paɗɗan landi ɗi warde
kamɓe mawɓe hoɗoɓe anni fa ɓe gaɗa ɗum kaɓa ɗum fa ɗum heɓanno darri
o on jihi landol ngol joni o wi ono mawɓe joni ne ɗati heɗi gonɗo e yaltinde ley hen min hoorami landi ki on ley hen aya hakkille maɗa koski hoɗo hani waɗede handen yalla jennoje ɗe ana ɓuyto rappo warta ɗo wonno arande ɗo yalla ne hokka jamarde hakkillaji lobbi
toujours ko multiplugol formation ji ɗi sensibilisation ji ɗi yewtida e jeunesse o jeunesse rappeur on hollaɓe wonde ma rap o noɓe hani warrude noon hara no yiidi e gongaji meɗin ɗum ɗon no hana suguɗin kaji no hana multiplier de chaque fois
d'accord Albertise joni anne hakkille hoɗo joguiɗa ko hani waɗe do hen yalla rap ana heddo e cadre muɗum jaati hokkude jamarde hakkillaji lobbi fe sa dartowo inde tawe a wiye jama waɗa bonandaji kadi
illa ley ɗum hani fuɗɗire tafon par ce que neɗɗo sa maraka fewi se hono wiyete rappeur en mawɓe ɓe mbima gatte sensibilisé millare ne moƴƴa ndenno so yalte ɗum joni fof wartan do ko koski wi ɗum sensibilisation ne hani waɗede formation ne hani waɗede yo sukaɓe keeɓa gaɗa kulleji tawe jennayyi gaɗa dappa tawe jennayyi ɓe pammine du neɗɗo wawi wadde rapp tawe ɓama e excitant aji
hay woɗi wattu joni e goɗɗa timminde ndeɗo yewtere wonko mbawɗa yimandemi ɗo e jimmaɗi
sukaɓe malli himmena gollen sagiraɓe malli himena gollen gollen na suudu baba fa yara yeso kauten na gollen mali yara yeso imana ke kokola dunya tigela imana ke kokola dunya tigela Samori ture ulubara la Sunyata keita ulubara la Chababa wemba ulubara la Zegu amaru ulubara la Imana ke koko la dunya tigela Imana ke koko la dunya tigela
Veli sane sane Koski andu farde meden imminde dun dañu ko jimanda min seeda e jimmaadi
d'accord donc morso mo min jimata on non ko sabali e sabali ko premier album amen yaltudo 2003 e on morso don ko souvenir molnado sabu ko on morso woni e sabu kira ko no yalti mali yalti afrique yalti europe donc on morso don pulalno hen on donc on non mi fala jimude to do noppima a jenti toda komi halata e komi makata fi o adna a julata a jangata a gollata a aladina da jokki puinda da wujja da tonya da fena da tampina jama wada gra ko fala da kasare da jatta jawle yimbe fi da mari fere holla mbawdi fi da mari dole yara bere memina gere fi maha ko jokare ube suka mido hade suka mido hade
good ay wallana ka an wondi e fandude kanko Ousmane Niali Buli o do o yottiki do hodo jogimida en ton Niali Buli
e puddiran kabaru tongande ne Nations Unies wadi holliti altinere jabbine de ko wadi le hitande 2018 be kolliti wida ko yata himbe milioji temere jetti en noga e go wonno jogibe tidal langure do afrique do be kolliti wida ko yata himbe noga yon le temedere gontidal mudo asie himbe temedoron fup sappo e go on jogi tidal langure se nati le runde amerique latinde kanyen le nokube noddirta caraibu non tombe kolliti wede le himbe temedoro no yottaki njaddon
ko nayri bangal jengide sukabe fedde noddirta faf bande ara wonde faabade no sukabe kani jengirodi tiagal leedi ndi leedi tunisie
dum ana wodani sukabe hebbe bak ko biyata scientifique et littéraire kanyen e bété golleji ko dum woni do mudum ana hen batiman do no nyimgo mécanique générale ko biyata électricité non no andon sagrabe so njidibe darade fam do ba yottare faf pa kanyu ana woni le diande medina kurat
dungu wodi kamuji di puddi hono fune da hani worude
a umar way galo dun hani landere le wattu joni o sugabe jokol be na kan hollitede ko kana wadde nanno seni kambu ana wara nanno be ndena koy ma pudu se tawi hendu won e jiwone de nanno patibe nata be nata le be acce kambu o tappa do mabbe be ndemto koy mabbe patibe torale ledde patibe tawre du hono jande na hono kulleji ko electronique do no telephone ji hono dum en nandore mudun sabi dum no ana e majali ana wawi wadde bonanda
ko nayri bangal sinimaaji ne wodo jogida ton
Omar way galla kabaru cinema andon wiide jamma ko don jamma aswere handan e cinema mo be noddirta roi de lion ana hani hollitede cinemaajika Omar way galla yo film Simba yo tariki makko kanko e babbi ko mo be noddirata Mufuza
aywa basifu wala do hen Ousmane Niali Buli a yottuti ton a yottuita ko
ay mido mi le yottade sem hebi law kay nyanno farde meden seedude andon kolliten sugabe jokolbe patibe mbara caldi mabbe fe wawdu fu do passe ngaji hono golle ko hebete na jande ko watte be nabba do bembe andede be tewta ko wondi wadede na ko wondi tewtede dum ana nafa be sanne Omar way galo do kaddude en a jaram
ay sekirabe on kebi do hen famu do yotere meden de min noddata touso grande timmi miden joddino do e kanko noddata Ibrahim Eli Diko jangino kabaru nedda ko jande do wurele leedi meden di ko noddirte Albert Mayga burdo entrede Albertise yomo suka ngado classe do mo joddino do e meden fa yotto iwo le groupe gubal ngal be noddirta kira konangal kanko noddirte ko skio do wonno do o jaara ma sanne